Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Hugsa mig til þín Sátum först í sama hugarfari sem byrði okkur sín ástin mín Oft mér byrtist mynd á leiða landi að lífi mín og hugi ég deyti með þér Veruleikin meiri vindist vandi og vaninn setti reglutnað fann ég þennan frið klettunum ég klifur í leitað sillu klafin þungur hangir fastur við verst var þó að óviljandi særa ykkur sem að stóðu mér þú hjá megi lífið farsælt ykkur færa bráðum þegar fær
Daginn, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á útarpsögu FM 99,4. Þáttur báknið burt ég þann mynd að byrja og ég heiti Erna Öldudóttir Þið voruð að hlusta á Hafið svart með Jónasi Sigur Ritvélum framtíðarinnar en það var óskalag fyrir viðmælandan minn í dag, Anna Margréti Frímannsdóttur en hún fyrfirandi alþingismaður og fyrfirandi forstöðumaður fangelsinsins á Litlarhrauni, húsmóður í Kópavogi í dag. Vertu velkomin.
Já, takk fyrir.
Svakalega gaman að fá þig svona já, fyrrum þungavíkt af vinstri vængnum í þáttinn. Ég hef nú kannski hallað mér aðeins meira til hægri svona fram að þessu en hérna maður nú að spæsa þetta aðeins upp. Byrjum á að hérna segja svona stuttlega frá þér að því að þú það orðið svolítið í stjórnmálunum. Geturðu sagt mér svona hvar ertu fætt og hérna og hvaðan kemurðu?
Já, mér nú alltaf þótt að leiðilt að þurfa að segja að ég sé fætt í Reykjavík en þannig það. Ég fættist á Landspítalanum en fór mánaða gömul á Stokkseyri til ömmu minnar
Já.
Og mannsins hennar sem að ættleita mig síðan. Ég var Hannesdóttir fyrstu 21 ár ævinnar og svo var Frímannsdóttir eftir það.
Já.
Og hérna jólstarfi upp hjá þegar mamma var með berkla, sem satt blóðmóður mín. Hún var með berkla þegar ég fættist og gat ekki haft mig og var mjög veik. Og eina þeim sem að hérna átti mjög lengi í því. Og svo þegar hún hefði, ég hérna vilja taka mig, þá vildi ég bara vera á Stokkseyri. Og ég hef alltaf lítið á mig sem Stokkseyring.
Já.
Og mun alltaf gera.
Frábært. Hérna, gaman að heyra það. En leið svolítið sorglegt. Þetta hefur kannski haft svona áhrif á þig og þína pólitísku sín eða hvað?
Já, alveg örugglega því að sko mamma mín er blóðmóður mín Áslaug, hún er sem hefur aldrei nokkuð tíman verið pólitísk aldrei,
Nei.
En ég hins vegar alinn upp á mjög pólitísku heimilistur og Stokkseyri þar sem að pabbi var mikið í kjarabaráttu og bróðir hans var já, ég held bara 40 ár formaður verkaris sjómannafélagsins Bjarma sem þá var til á Stokkseyri og síðan systir hans líka Og þeir voru þrír bræður og ein systir sem bjökuð hana og voru alltaf daldið mikið í verkalýðspólitíkinni og við byrjum krakkandir á Stokkseyri mjög fljótt að vinna, við vorum svona 12 ára og jafnvel fyrr þegar var að slíta humar og þannig að við vorum meðlega bara komin á kafi í svona verkalýðsbaráttu mjög fljótt. Pappi var aldrei bandalagsmaður og það var eiginlega aldrei spurning í mínum huga að eldan þar eins og í öðru. Og þannig að ég hérna fór að starfa fyrir allt því bandalagi mjög fljótt.
Já, og þú hefur svona fundið fyrir því kannski eða það hefur heillað þig að vilja svona já, reyna jafnastöðu þeirra sem að standa höllum fæti kannski út frá.
Já, það var fyrst og hans það sem að sko ég var semst, þannig í pólitíkinu fyrst að ég var fór í sveitarstjórnum á Stokkseyri var oddviti sveitarfélagsins 28 ára gömul og hérna Og ég held það, og fyrsta konan held ég bara sem var kjörin að það svona í það. Og það var, þetta gekk voðlega mikið út af það svona jafna aðstöðuna. Og til dæmis að það kæmi þarna almennilegu leikskóli og fleira sem ekki var á þeim tíma. Ég hún svo gömul, sko, þó öllum finnir sjálfsagt að hafa leikskóli í dag, þá var það ekki þá. Og hérna, þetta er svona... Líka bara átt að nýja svona litlu þorpi, þú veist, þetta er, hún, maður tengist henni svona, hún verður svo persónuleg. Þá var rekið þarna frystihús og það unnu nánast allir, annarkvort sem satt í frystihúsinu eða á sjó. Nema, semst, í minni fjölskyldu var hann þannig að pabbi var yfir fangavörður á Litlarhrauni, þannig að ég ólst upp í það og hérna kynntist fangelsinu líka mjög vel. Sem var mikil breytinga á fangelsum í dag og fangelsum þá því þá var þetta svona meira kallað vinnuhæli og menn fengu að fara til að hjálpa til við að bjarga verðmætum í frystihúsinu og Stokkseyri og hérna Eyrarbakka eða skilur sig svo bara aftur tilbaka.
Já, þannig að fósturfaðirinn hefur verið mikill áhrifavaldur og fyrirmynd í þínu lífi.
Já, og þau bæði, sko, og þau bæði. Mamma tók mikið að sér bæði sem sagt krakka sem áttu gátt ekki verið hjá foreldrum og eins líka gamalt fólk sem átti hvergi höfðu sinna að halla þó að vera óskilt. Þannig að þegar ég var svona bara alinn upp við það að hérna, það voru alltaf allir velkomnir.
Allir velkomnir og allir hjálpast að.
Já.
Já. Þannig að hérna, já, þannig að það gefur auga leið bara þú fetaðir í fótspor hans. En ung kona á þessum tíma, hvernig var þetta? Það hefur þurft svolítið mikið svona áræðinu og dugnað í þetta? Nú þor?
Já, sko, ég áttaði mér nú bara ekkit á því fyrir en ég kom á þing. Það var ekki fyrir en þá sem ég áttaði mér á því, sko, hvað þetta væri mikil baróta, sem stjá konu að standa í, sérstaklega konu sem ekki hafði verið með háskóla gráðu, eða, já, helst háskóla gráðu, mikið menta það, ég var það alls ekki. Og, en þegar ég var kosin í sveitarstjórnina, þá voru, var ég eina konan, hitt voru allt saman karlar og sumir höfðu verið í sveitarstjórnir lengur en ég hafði lifað, alveg upp í 40 ár og ég var 28. En það var mjög fljótt sem þeir tóku mig bara, semst, fannst það bara sem jafningja, mjög fljótt. Og hérna, það, maður var að hafa svona beinin nefnu fyrst, en síðan aftur á móti þegar ég lit tilleiðast að fara í framboð til alþingis, þá fann ég sko hvað kalla veröldin í pólitíkinn var, sko, hvað þeir voru sjálfhverfir. Sko, þetta er kannski ekki, þetta var kannski ekki, þú veist, þeir voru ekki gera neitt viljandi, en þeir eru bara svo rosalega sjálfhverfir og auðvitað fluttu alþýðbandalega sérstaklega mörg, mörg málum jafnrétti og kynjana og þar voru helstu talsmenn jafnréttis innan borðs í þingflokknum en drottin minn dýri þeir fóru sko ekkit eftir því sjálfur.
Nei.
Bara ekki nokkuð skapaðan hlut. Og þá fann maður sko hvað það þurfti hafa mikið fyrir því að gera sig gildandi. En það, ég efa samt aldrei að hérna ég væri á réttum stað og ég hefði alveg jafn mikið til málna að leggja og þeir og ég held að hafa bara sýnt sig.
Já, þannig að feðra veldið svona, já, það svona rökk upp og gaf síðan smám saman eftir.
Já, sko, ég held að þessi kynslóð karla sem voru á þingi þegar ég kem þarna inn hvað 89, ég held að þessi, hún nú sem betur fer að tæmast út af þingi og ég held að viðhorfin í dag hjá yngri körlum sé önnur. Ég held að þeir vinni meira svona sem sagt, á jafningja grunni.
Er það þá ekki bara þannig að þetta tekur bara svolítið tíma fyrir fólk að tilenga sér ný viðhorf og breytast?
Jú. Og sjálfum sér ámaður í staðin fyrir að sína þessu skilning en mér hættir svolítið til þess að vorkenna köllum sem að huga sér svona á þessum tíma. En auðvitað á maður bara sína þessu skilning, það tekur allt sinn tíma.
Já. Þú fórst í alþýðubandalagið og vannst síðan óvænt sigur og varðst formaður.
Já.
Var það ekki svona svo blaut tuska framan í feðraveldið?
Jú, ég átti náttúrulega aldrei að eiga neitt séns á því að þeirra mati.
Já.
Vegna þess að það var sko, náttúrulega bara ákveðin erða prins innan flokksins sem var Steingrímur, Jóð, Sigfússon. Og ég átti mjög góðan hópa bak við mig þegar ég ákvaði að bjóða mig fram. Mjög sterka sveit og var þetta semst kosningarnar unnust og við gerðum þetta nú mjög sérstakran hátt við ferðum saman í landið og heldum svona framboðsfundi
Þú og Steingrímur?
Já, við Steingrímur og það kom fyrir að maður átti engin góð augu í salnu nema eiginmanninn sem yfirleitt kom með mér, Jón Gunnar og en ég man til dæmis setti því þegar vorum í hans heimabygg þá held ég hafi ekki átt nema ein augu í eitt par sko út í sal sem að hérna sýndi mér svona einhvern velvilja, þannig ég passaði mig bara semst að við erum ekkert að glápa í augun á öðrum og halda bara mínu striki en þetta er svona já, þetta var óvænt vegna að það var í raun og verið engin sem áttu vona þessu.
Nei. Þetta hefur verið mikil nýlunda.
Já, ég var fyrst kvenna til að vera kosin formaður sem skömmlu flokkana einnig sem svo kölluðu þá fjórflokkun og reyndar er þetta fjórflokkatal ennþá í dag.
Já, og já, alþýðubandalagið sem er vinstri grænir í dag, þetta þykir svona, já, kannski ásamt, já, framsókn og sjálfstæðisflokknum vera svona íhald samur flokkur að hluta til.
Já, sem þeir eru.
Þannig að þetta hafa verið mikil tíðindi. Og hvernig var að vera svona allt í hennu orðin formaður? Hvernig leiðir hann í fórustunni?
Það var náttúrulega erfitt á margan hátt.
Náður að gera einhverja breytingar?
Já, og við náðum fram að sameina flokkana sem hefði kannski aldrei gerst, samfylkingin hefði gjörði til.
Já.
en það var mikill ágreiningur og klofningur í Alþýðubandalaginu á þessum tíma. Það voru svona þeir sem voru frjálslyndari, ekki eins langt til vinstri og þá voru átök á fundum,
já.
Stundum mjög harkaleg átök.
En það virðist vera ennþá.
Já, já, það, og sjálfsagt það eitthvað, sko, ég þekki það ekki, en og margt af því sem að við hérna börðumst fyrir, þarna, gegn og gegn, eins og auðlindagjald og fleiri umræðum það, og hérna, það, og vinnubröðin í flokknum breyttust til mikið, það held ég gerist líka, það svona ákveðin munur á því hvernig karlmenn og konur stjórna,
Já.
Það ákveðin munur á því og mér fannst aldrei að formarinn ætti að vera sko formann bara hluti af flokknum og hann bara kosinn til þess að framfylgja þeirri stefnu sem að flokkurinn setur og menn eiga að ræða sig að niðurstu og formarinn á síðan að fylgja því eftir og auðvitað hefur formarinn sinn rétt að koma og á að koma með tillögur til úrbóta en ég hef aldrei litið á það að þessi formennsku ímynd eins og svo margir gera formanna þarf að vera svakalega sterkur
já,
vegna þess að við
og sterkur leiðtogi sem að stjórnar
og þetta er svona það fennst mér rámt sko, vegna þess að þegar þú ert með flokk þar sem samankomin hópur fólks sem að vill vinna vel hefur áhuga á því að vinna vel og vill koma sínum stefnum sínum málum á framfæri þá að formarinn ekkit að dóminera það og stoppa af hann ekkit ráða för Fólkið sjálft á að ráða för.
Já, hann á kannski bara svona verkstýra já, hópi fólks. En svo hætt, já, svo fórstu og varst fyrsti talsmaður samfylkingarinnar og það fór alltaf af stað. Það var þá væntalega Alþýðuflokkur og...
Það var Alþýðuflokkur og það var staðist hluti Alþýðubandalagsins.
Já.
Og síðan var Kvennalistinn.
Já.
Og svo að þjóðvæki sem að var fann að vinna þetta með Alþýðufloknum áttur með í þessu og þetta tók mjög á að saminu en það var samt þannig að það gekk og þetta var stór flokkur, ekki kannski einn stór eins og við byggumst við vegna þess að Vinstri græn urðu til og það var klofningur þar og það var svona ákveðin og hefur verið kannski líka eitthvað í Alþýðufloknum menn hafa það kannski farið freka meira til hægri þar leita áhennur með sín atkvæði en þetta gekk vel og það var gífilega sterkur hópur fólks sem að fórustu fólks sem að stóða að þessu og til dæmis eins og Jóhanna Sig hvernig er þetta konundan allar eða þær sem að voru með okkur eins og Ingibjörg Sig Sólrún og fleiri og nú á Sighvatur og Rannveig Guðmundsdóttir hjá Alþýðufloknum sem að svona stýrðu för þar og þetta var hérna mikil vinna þetta verður, hins var veldur þessum klofningi í Alþýðubandalaginu þar sem að ákveðin hópur undir fórestu Steingríms J. Sigfússonar fer, vill ekki vera með kannski hefum fundist við of miklir kratarinn, meina það bara er þannig að ég við kynni það að það var alltaf sko, það ekki til svona eitthvað hrein græn eða vinstri stefna í mínum huga þú skoðar alltaf það besta sem boðir upp á og ef þú ert jafnaðamaður í þér að þá viltu leita leiða til að koma því á framfæri á sem sterkastan hátt og við vorum samfærðum að það er gert með stofnun samfylkingarinnar.
Já og þarna var sem sagt breiðfylking vinstri manna og jafnaðamanna.
Já.
Já. Já, já og hérna en svo hættur í stjórnmálum og varðst hérna forstöðumaður fangelsisins á Litla-Hrauni. Hvernig reynsla var að hérna vera fangelsistjóri og hérna ég verð nú bara viðkenna, mér finnst þetta þú ert mjög mikil fyrirmynd svona, já, fyrir konur sem að komast áfram og taka að sér erfið verkefni sem eru kannski í sögulegu samhengi kalla störf eða svona kalla stöður hvernig hérna þú er ákveðið að taka þetta að þér hvernig gerðist þetta?
Það gerðist þannig að ég fór að vinna fyrst bara sem ákveð verkefni sem að Björn Bjarnason fól mér að vinna sem styrstur á Litla-Hrauni síðan fer forstöðumarinn þar nokkru mánuði síðar sem stíl leyfi og hérna þá er ég beðin að taka við hans stöðu og svo var staðan auglýst eftir ár og þá sótti ég og fekk.
Já.
Og ég held að það hef verið eitt síðasta verk Björns Bjarnasonar sem dómsmálaráðherra þá að ráða mig í stöðuna.
Já.
Jú, þetta var auðvitað kallað samfélag þegar ég kom inn og það var svolítið svona töff, kannski fyrst.
Já.
En þetta er afbyrða vinnustafur og Já. Það er svolítið skrítið að segja sko, þetta er, og þetta er alveg gífurlega mikil og góð reynsla. Það er að starfa í fangelsi tekur að þér stóran toll en gefur þér líka mjög mikið í staðinn. Og það var svo margt sem við gátum gert og aukið námsframboð þarna verið með semst, leggja meira áslu á skóla sem algjör nauðsinn í fangelsum að það séu góðar aðstæður til þess að mennta sig því það hefur marg sýnt sig að eftir því sem okkur tekst að mennta eða nú segi ég strákana því þarna voru bara strákar í fangelsinu eftir þessum okkur tekst að mennta og hjálpa þeim semst að ganga mennta veginn þeim betra. Já, staðreyndir er einfallega svo að stór hópur þeirra sem kemur inn í fangelsin hafa flosnað upp úr grunnskóla.
Já.
Og lítið lært og verið svona, við erum allar þessar greiningar, við erum fyrir í kerfinu og einhvern veginn flosnað upp og það er stundum eins og öllum sé sama það.
Já.
Og vonandi breytist það að það sé gert meira í því að hjálpa þeim sem þurfa á mikil aðstóðhalda vegna þessar að fengið allar sínar greiningar og í staðins að íta þessum krökkum meira og meira út í hotn, fjölga í bekkjum og að kennarnir ráð ekki við að sinna þeim sem þarf að sinna.
Já.
Og saga margra þessar drengja sem komu, hún var eiginlega ótrúleg. Hún var eiginlega, já, og maður var stundur algjörlega gáttaður að hvernig kerfið hafði brugðist á öllum stígum þegar hægt var að grípa inn í meðan þeir börn, ólingar
Já, það nú kannski alveg sér umræða með grunnskólana sko, maður hefur stundum á tilfinninguna að það eigi að laga börnin að kerfinu en ekki öfugt
Já, sko, það er alltaf lagi að hafa þá tilfinningunum vegna sem ég held að það seti alltaf mikið til í henni
Já
Og allavegana, sem sagt, er það mín reynsla með þá sem að hafa sem sagt, eiga erfitt með lærdóm koma frá brotnum fjölskyldum til dæmis og eiga lítinn stuðning heima fyrir að það oftar en ekki að þessi krakkar verða útundan og það farður að leita á önnur mið
Já.
Og þeim er miklu hættara við barni sem er orðið fyrir miklu einelt í skóla eða er á einhver róin eða hvað sem er sem sagt, hvað sem er með ADHD það segir sér sjálft, ef það fær ekki stuðning og allan þann stuðning sem það þarf á helstu mótunir árunum þá er því hættar við að leita sér, leita annar að leiða og með því að leita þá í félagskap þeirra það sem þeir finna að þeir skipta einhverju máli. Jafnvel þó að sé til þess bara að senda á til að stela eða gera eitthvað en þeir eru allavega með eitthvað bakland þar.
Já, en finnst þér þá að eigi að skilda öll börn til að vera í skóla? Það er kannski skólakerfið henda kannski ekki öllum börnum.
Sko, ég held að ég held að sé rétt að hafa þetta sem skildu en að vera að geta boðið upp á fleiri leiðir. Og það er náttúrulega sko, afar skrítið að barn geti farið í gegnum skólakerfið kannski fyrstu 10 árin sem það í skóla og í raunum veru er það ólæst þegar kemur það út.
Já, já.
Þá hefur eitthvað stórkostlega brugðist. Og ég held að sé þá betra sem það vera með skólakerfi sem tekur á víttakari máta og horfir á barnið sem einstakling og hvað þarf þetta barn. Það er verið að tala að gera reymat, svo kallar reymat á eldri borgurum sem er verið að býja eftir vistun á dvalar og hjúkrunarheimilum en það er gert að þeim mat.
Já.
Og væri það ekki eðlilegt að skólinn framkvæmdi slíkt mat Og þó að þessi ekki vera flokka börn í bekkinn svo gert var hérna ABCD og flokka þannig út og hafa alltaf saman þá sem að rekast illa í skóla. Það finnst mér heldur ekki rétt en þá er hægt að miða kerfið sjálft út frá því með fjölda til dæmis í bekkjum. Þar sem þessi börn eru með sem stóra vanda.
Já.
Og það er allavega að það er allavega mín niðurstaða eftir að hafa rætt við langflestan, nánast alla þá sem að stunduðu skólan í fangelsunum og spurja þá út í sko bakgrunnin, rættu marga foreldra, að þá er það mín niðurstað sko þarna sé bara mjög mjög brotið og stefna sékilagi.
Já, það nú kannski loka niður staðan að við erum öll einstaklingar og, og hérna heldur að kerfið eins og það sett upp sé jafnvel að búa til fólk sem að enda síðan aftur í fangelsum.
Nei, það kannski ekki að búa til á annan hátt en það að, að þegar, þessum börnum hættu að verða fyrir einelti skóla. Ef það ekki tekið á þenni einelti eins og við sjáum mörg dæmum og er að byrtast enn þann dag í dag frásagnir á samfélagsmiðnum og allstaðar að ungu fólki sem að hefur orðið fyrir heftarlegu einelti í skóla án þess að það hefur verið tekið á því ekki bara mánuðin saman, heldur ég að fylg árum saman. Það er að bregðast og það er að búa til. Einstaklingar sem að síðan geta brotnað á, síðar á lífsleiðinni og það gildir það sama sem það ef að kerfið eru getur ekki vegna þess að vera að fylgja einhverju fastri námskrá og það hefur að spara svo mikið að þú hefur allt á mörg börn í bekk og ákveðt kennara sem ræður þá ekki við að sinna einstaklingnum að þá náttúrulega er það stuðla að því aða brotni síðar á lífsleiðinni á einhvern nátt.
En þá ætlum ég að spyrja því framhaldinu, ertu fylgjandi fangelsisrefsingum?
Já, ég verð að svara því að hérna ég sé fylgjandi því semst að menn taki út dóm fyrir það ef við brjóta lögin og auðvitað það mismunandi á hvern hátt það gert en fangelsrefsing á að vera til en hún á að vera til sem betrun. Hún á að vera til sem betrun þannig að það er eins með það að einstaklingurinn sé metin þegar hann kemur inn. Hver er bakgrunnir hans? Úr hvers konar umhverju kemur hann? Hver er fjölskyldu aðstæðunar? Sem hann býr við og, og er hann, hvar stendur hann í námi, er hann með mikla neyslusögu eða eitthvað slíkt og það sé hægt að kerfið geti tekið á vanda hvers fyrir sig. En eins og þetta er í dag að þá er mjög erfitt vegna þess að fangelsin eru undirmennuð, það þyrt að bæta verulega við þar í fangelsunum öllum. Það þyrfti að horfa meira á iðjuþjálfun, það er ekki starfandi iðjuþjálfi í fangelsum og svo er fangelsustofnun undirmönnu þannig að það eru starfandi tveir sálfræðingar og félagsráðgjafar sem eiga að sinna öllum fangelsum í landinu
Já.
Og jafnvel aðstandendum og þeim sem eru komnir út á reynslulausn og það segir sig sjálft að það getur ekki gengið upp, það bara getur ekki gengið upp.
Nei, hafa fangelsisrefsingar forvarnargildi, heldur það?
Nei, ekki eins og þetta er í dag.
Nei.
Þau geta haft það ef að við leggjum meira upp úr því semst að hverju einstaklingurinn fái möguleika til dæmis á sálfræðivitölum um það sem hann hefur brotið af sér og hvers vegna til að byggja hann upp. Mm-hmm. Og það er, þá getur það haft forvarnagildi, sérstaklega þegar þú ert með unga fanga sem kom inn í fangelsin og eru kannski á sínum fyrstu afbrotum eða, og ekki mjög alvarleg afbrot, bara ekki heldur uppsafnað, að ef að þeir fengju viðtöl og hjálp að, við að takast á við sín vanda, það væri, fangelsstofnun væri þannig mennuð, að það væri hægt að fjölga þar sérfræðingum, fengju þið þjálfun, og skóla og það er bara ég þreytist ekki að segja sko það er bara sýna sig svo vel hvað skilar og menn eru kannski fyrst að skipta á ævinna ná prófið að nynni af því þeir fá meira einstaklings
Já, fá annað tækifæri svona
Já, þeir fá meira einstaklingsmiðakennslu svo einkennlegt sem það nú er að þá er verið að horfa á sem standa hvers og eins og þá getum við komið í veg fyrir að menn koma aftur. Ég þekki þó nokkuð dæmi þess að menn hófu kláruði stúdentspróf inn á Litlarhrauni, hófu þar háskólanám og eru núna búin að útskrifast úr háskóla með afburða einkunnum.
Þannig að þú myndir segja að fangelsisrefsingar sem að byggja á í rauninni já, hlúðsiga hverjum og einum og menntun og betrun að það er virki.
Það er virka. Það er virka sko, en, til, og, en sko, okkur hættir svolítið til við tölum vola mikið þetta við viljum vinna að betrun og það er vilji allra sem starfa innan kerfisins. Og það fann ég bara til þess eins og Litlarhrauni og Sogni sem að er opið úrræði og algjörlega frábært úrræði, frábært starfsfólk og það vildu allir geta gert svo miklu meira. En hver fangavörður er á 12 tíma vöktum, hann er á lengum vöktum og það er, semst, þeir fá hugmyndir, myndu gert að vilja að fá að prófa sig ánfram, en það vantar alltaf fjármagn, það strandar alltaf þessu, það vantar mannskap, það vantar fjármagn.
En væri ekki hægt að hérna, leysa það bara með því að loka færri inni? Ég meina þarf að loka alla sem að brjóta af sér inni
nei,
í svona stórum stíl alls eins og gert
ekki.
Er.
Sko, öryggisfangelsi áfyrir öryggisfangelsi, þar eiga vera þeir sem hafa brotið alvarlega af sér en opnu úrraðin sem hefur fjölgað verulega því að alveg helming, vegna það var bara til á Kvíabryggi, svo var það sókn til á síðust árum, þannig að en það mætti gjarnan fjölga þeim úrræðum og svo má ekki gleyma því að það eru þó nokkuð margir í samfélagsþjónustu líka.
Já.
Og það hefur reynst vel. Auðvitað getur það gerst að menn brjóti af sér í samfélagsþjónustu. Það má ekki dæma allan hópin út frá því.
Nei.
Vegna að þetta hefur gefist vel og þetta hefur haft forvarnagildi og það er ekki, þó, sko, broti er afar mismunandi Og öryggisfangelsin segir, þú eiga bara vera fyrir þá sem þurfa öryggisgæslu að halda en ekki hinna.
Já, nú heyrir maður að það séu 550 manns að bíða eftir afplánun. Teluru að það sé nauðsilegt að loka 550 manns inn í fangelsi?
Nei, og
allan verður, þennan fjölda?
Og það verður aldrei þannig að þeir verður allir lokaðir inn í fangelsi. Og það á að leita eftir öðrum úrræðum. Og þetta er svona, sko... Ég held að sko, það sé reynt að standa mjög vel að þessu hér en það þarf að rýnka reglurnar og það þarf að gefa því fólki sem að hefur sérfræði þekking á meira færi á semst að velja úræðin og stýra þeim og að það sé þjá fjármagn til þess. Ég við munum líklega aldrei lifa þann dag að sjá þann dag að það sé engin sem þarf að fara í fangelsi eða brýtur af sér. Við búum ekkert í svo leis og það er að aukast hérna fíknefna neysla, ungsfólks, fólk er að koma miklu veikara inn í fangelsin heldur en það gerði áður. Áður var talað ég mandi þegar ég var lítil að var talað svona róna sem duttu í þetta aldrei þétt og brutu þá eitthvað af sér. En núna er það sem sagt sterkar efni og menn koma veikar inn og sérstaklega konurnar þær Það er, sem hafa komið veikar inn, er mjög veikar þegar komið inn í fangelsi.
Þannig að þú ert í rauninni að segja að allavega einhver hluti fólk sem að endar í fangelsi eru í rauninni kannski bara sjúklingar.
Þetta eru sjúklingar.
Já.
Og sem hefðu ekki brotið af sér, hefðu ekki sem sagt, farið svona á kafi í eitlið. Við erum með offa úrræði. Við erum offa úrræði til að mæta allir dæmis úlingi og hjálpa honum sem er að stiga, sem við sjáum að er að hefja neyslu. Það er allt offa úrræði til þess. Og svo er annað sem að sko, ég get ekki látið hjá að líða að minnast á. Þegar að tala fangelsismálum, það þegar menn eru búnir að afplána.
Mm-hmm.
Þeir eru búnir að afplána. Hvað tekur við?
Já.
Sko, að það skuli jafnvel vera þannig, sko, menn fá kannski ekki vinnu vegna þess að setja inn í fangelsi. Það er ekki borgu tryggingagjöld af fanga. Þannig að hann á ekki rétt á atvinnulífsbótum.
Nei.
Maður sem er dæmdur getur geymt áunin rétt til atvinnuleysisbóta í 2 ár. En fæstir þeirra sem koma í fangelsi hafa verið í fastri vinnu, þannig að þeir hafi áunin sér eitthvað rétt. Þeir vinna hins vegar kannski upp á hvernig einasta dag á meður í fangelsi.
Já.
En þeir áunin sér eitthvað rétt þar.
Ég ætla að spyrja þið hérna síðasta spurningi fyrir auglýsingahlé. Það eru orðna svolítið tæpar. Væri ekki betra að sleppa refsingum og láta fólk frekar halda áfram að taka þátt og leggja til samfélagsins og til þeirra sem að hafa orðið fyrir tjóni að þeirra völdum ef það er að ræða?
Það fyrir alveg eftir eðlilega þess afbrot sem að við komum til hefur framið.
Já.
Og þá kemur enn að þessu mati sérfræðinga á andlegu ástandans Já. Og þörf fyrir. Er þörf á því að lokan inni? Eða er hægt að veita honum þessa aðstoð án þess?
Já, það er frábært að heyra að það er svona þróun í átt til betrunar og jafnvel sko, maður fer á tilfinninguna ef að fólk er svona tekið út úr samfélaginu og tekið úr vinnu og þá fer það inn í fangelsi og kannski lendir í slæmi félagskap og missir kannski félagsferðni og tengslin við atvinnulífið og fjölskyldu. Já.
Og það er gífulega þung spor fyrir til dæmis hérna marga foreldra
Já.
Sem þurfa að labba í gegnum hlið og litla raun í fyrsta skipti til að fara í heimsókn að heimsækja.
Já, því að ég raunni sko ríkisvaldi eða þannig séð einhver bættara með refsingu.
Nei, það einhver bættara, ekki nema við getum nýtt refsinguna til þess að...
Til betrunar. Að,
já, þannig að hver einstaklingur sem að tekur sig á og breytur lífstíl, klára nám, stopna fjölskyldu, stundar vinnu, sem að hann bara svo ótrúlega mikill svirði.
Já.
Og á þann hátt á að vinna.
Já, heyrðu, þetta allt mjög áhugavert. Nú víst komið að auglýsingahlið, það verum orðin allt og sein. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir þegar að hlusta á Bákni burt á útarpi sögu FM 99.4. Gestu þáttarins í dag Margrét Frímannsdóttir, fyrrum fangelsistjóri, alþengismaður og húsmóður í Kópavogi. Heyrumst eftir auglýsingahlið.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur Dalvegi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Síðustu TT námskeið vetrarins, 30% afmælisafsláttur. Innritun stendur yfir í síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Astasan frá Livestream fyrirbyggi vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Nýtjamarkaðurinn Iðufelli 14 Breiðholti er opin alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 533, 83, 31, 533, 83, 31, Borgarapótek, þín vegna. Lambalæri Bernes, Laugaás. Eru vorverkin framundan, komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir. Innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Bernhard Laxdal hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Skipholti 29B. Bernhard Laxdal umboðsaðili Jerry Weber á Íslandi með sama verð og á hinum Norðurlöndunum. Ásamt mörgum öðrum þekktum vörumerkjum svo sem Betty Barclay, Creanstone, Cinzia Rocca og Junge. Við verðum áfram á Laugavegi 63 og nú líka í Skipholti 29B. Glæsilega opnunartilboð.
Glútenlaust, frægið fjarðarkaupum.
Já, iðnaðarmenn. Allir iðnaðarmenn á einum stað, píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, þakmenn og flísar. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, sími 544-44-44.
Nuddstofa Dísu auglýsir, opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19. Nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma. 868-3379 868-3379 Dísa Þott, nuddfræðingur, Kópavogi
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is
Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta
Já, komið sæl, þið eru að hlusta á útvarpssögu, þáttinn Bákni burt. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og gestur minn í dag er Margrét Frímannsdóttir. Við vorum að spjalla um fangelsismál. Það er hérna, það er ein svona loka spurning sem að mig langar að spurja í sambandi við það áður við höldum áfram. Er yfir höfuð eðlilegt að loka manneskjur inni? Það eru fleiri stofnanir heldur en fangelsi sem að eru í raun á vegum hins opinbera og það er til dæmis eins og grunnskólin. Það er skólaskylda þannig að börnin eru skyldug til þess að vera þar og svo eru ýmsa stofnanir segjum bara eins og öldrunarheimili og hérna og svona, já það er nú aðeins að breytast en það hafa verið heimili svona fyrir vandraðabönn og fyrir þroskahamlaða og svo framvegis já, myndur ég er eðlilegt að hólfa fólk svona niður inn á stofnanir og til dæmis aðskilnaður kynnslóðana fyrir svolítið svona fram í gegnum þetta Er þetta svona...
Sko, ég held að við komumst ekki hjá því að við þurfum á eitthvað af þessum stofnunum að halda.
Já.
En auðvitað væri manneskiljast öllu að einstaklingurinn fengi að halda reist sinni sem lengst, búa í sínu húsnæði og vera með sína muni í kringu sig og án þess að þurfa að vera vistast á öldrunarstofnunum. En á meðan við erum með samfélag þar sem að hérna fjölskyldur eru þannig að báðir aðilar vinna úti og geta í raun að vera hafa mjög takmarkað getu til þess að sinna til dæmis eldri foreldrum og það segir sér sjálft að meðan við erum með þannig samfélag að það er svo lítið val sem þú hefur í raun að vera ekkert val frá því að þú hérna pínu lítil og út æfina nema kannski þeir sem að eiga ofur já eiga bara mikið af peningum þeir geta leift sér eitt og annað þeir geta leift sér að hugsa miklu betur og öðru vísi semst sína nánust og sitt nánasta umhverfi en á meðan að við erum að búa þannig að fólki að vinnudagurinn er langur ef þú ætlar að lifa af þá er vinnudagurinn langur á meðan dung Þú vinnur eins lengi og þú mögulega getur og hefur sérst heimildir til því að svo kemur það aftur að þú stoppiði því líka vegna aldurs að vinna. Það hefur kannski verið þín eina félagslega tenging að fara í vinnuna ef þú ert að vinna segjum til 70s. Það eru margir sem hafa ekkit aðra tengingu, félagslega tengingu heldur en það og þá missur það og þá kemur einmannleikin og þá koma erfileikarnir og veikindin og þá fara að hugsa það eru það ekki hægt að hafa hann eða hana eina heima lengur og síðan er heima þjónustan mjög takmörkuð ég þekki það vel á tengdamóður sem er lömuð og hefur þurft að nota þessa þjónust í mörg ár og ég held með þess að hún sé eina fyrstu konum landsins sem að fekk fóræði við börnunum sínum lömuð og hún lamast vegna veikinda og hérna En við erum alltaf að stýra fólki og við erum alltaf að stýra öllu inn í ákveðin hólf og við gerum það. Og þú hefur voða lítið val hvort þú vilt vera þannig fyrir utan vegna það fer aldrei neitt mat fram á þér hvort þú ert fær það. Hvort sem þú er vegna öldrunar, þroskahömlunar eða öðru. Og inn í fangelsunum þá er það þannig að það er mín skoðun að vistun í lokuðum fangelsum það er bara neyðarúrreið. Það er bara þegar afbrot eru þess eðlis að viðkomandi einstaklingur er hættulegur sjálfum sér öðrum og en annars á afplánuna fara fram í sem opnustu umhverfi. Og það hefur verið gert margt í því að vegum fangelsisyfirvalda síðustu árin að auka þá möguleika. Mm-hmm. Síðan hef ég alltaf verið þeirra skoðunar þegar ungt fólk brýtur á sér og þá ég við, er ég ekki að tala undir 18 ára aldri. Vegna þess að drengur eða stúlka sem hefur neyslu 12-13 ára á dópi stöðvast á einhverjum tímapunkti daldi í þroska.
Já.
Þannig að þú getur verið með 25 ára einstakling höndunum sem er að tala við eins og sé 14-15. Þannig að það þyrfti að meta stöðu einstaklingsins og síðan að fara að vinna með fjölskyldans, skóla yfirvöldum og heilbrigðis yfirvöldum þess vegna á svona semst á, með sértæk úrræði ekki að loka inni í öryggisfangelsi.
En núna ertu, þú ert hætt og hvað ertu að fást við núna? Þú segist vera húsmóður í Kópavoginum og...
Ég skráði mig þannig í símaskráni að er húsmóður í Kópavoginum. Ég hafði átt að vera í Vesturbæ Kópavoginum en það er, ég er semst húsmóður í Kópavogi en vinn í Garðyrkjustöðardaginn og mér finnst það algjörlega dásanlegt. Sko. Ég fór að vinna þar semst í mass fyrir ári síðan, þrem mánuðum eftir ég hætti á Litla-Hrauni. Og garðyrkja hefur alltaf verið mikið áhugamál hjá mér og þegar ég var inn á þingi var eitthvað þreytt og pyrri sem konu æði oft fyrir að maður fór ekki algjörlega sáttur heim til sín. Ég sé að vera sáttari að fara heim eftir hver dag í fangelsinu heldur en suma dagana þarna inn á alþingi sko. Og mér fannst andrúslöftu á Litla-Hrauni oft heilbrigðara aðra heldur en maður heyrir á alþingi.
Já,
sko.
Hérna.
Já, mér þess að. Og það er sko, það er miklu meira... eru menn miklu meira að reyna að vinna saman og vinna með ekki bara bæði starfsmenni og vinna með sínu skjólstæðingur sem eru þarna og reyna að finna bestu lausnir og það er ekki alltaf gert sko með gífurirðum alls ekki
Nei.
En svo hérna við vorum að rækta svolítið semst í á Litla-Hrauni
Já,
og
mér
sokni.
Myndi það nefnilega að þú hefði verið að kenna þeim að hérna
og garðirkju. Og við vorum með lítið gróður úr þar og eins upp á Sogni og ég hérna var á með eins og ég segja mér en ég var þingið þá fekk ég stundum að skjótast til hennar Ingibjörgar Sigmunds í Hveragerði og vinna þar og það hreinsar allt og svo var ég með fallegan og stóran garð og ég með það aftur núna Kópavogi Og því ef mér leið illa eftir eitthvað sérstætt, sko, þá fór ég út í garðavinna. Ég hef stundu sagt að Steingrímur Jóð á til dæmis mjög mikið þátt í því hvað garðurinn á Stokkseyri var flottur og þegar við höfum tekist mikið á, þá var fínt að fara bara út í garð og laga hann og hann fekk velun garðurinn þannig að það segi kannski um hversu oft ég fór út. en svo hérna er hérna í Kópavoginum er frábær garðyrkjustöð sem að er á Dalvegi, Kópavogi, heitir Stórð.
Já.
Og þar fekk ég vinnu í fyrra og held án fram hjá þeim núna, vann fram á haust, tók minn svo hlý og er byrjuð aftur. Hún er rekin að Verðnarði og Björgu, hjón sem er búin að reka fyrst í grænulega og Stórð, bara alveg yndislega stöð og hérna þar er frábær starfsfólk og það er bara, þetta er bara ótrúlega gefandi og fyrir utan það, það var kannski komið að þeim tímapunkti í mínu lífi að ég væri ekki alltaf á bakvakt, þyrfti ekki alltaf verið með síman og væri meira svona að njóta þess að hafa jarðtengingu.
Já.
Það var komið að því.
Já, þú hefur fundið það út upp á litla hraunni kannski að tilgangu lífsins sé að vökva blóm.
Já, hann er það og það er ótrúlega, ég veit að fólk sem að ég bara byrjar í ræktun það finnur það mjög fljótt hvað hún er gefandi og hvað það er mikla útrás en hún leið öðla svona huga ró og núna til þess að þau komið vinnun á mótnana það er komið vor í Stórð og það er reyndar ekki með 1.5 mánuði tæpur þannig að við opnum sko það er að koma sumar
Þetta er ekki komna páskaliljur?
Jú, páskaliljurnar komna en við erum ekki með þær, við erum að rækta sumarblóm og hérna við erum með allavega trjáblendur og runna og svo fjölar blóm, alveg gíflegt úrval og þetta er alltaf koma til og það sem er búið að vera sá í vetur og prikla og potta þetta er mjög gott og það er líka bara svo gaman að kynnast því að þessi stétt sem að því miður er að verða allt á fámenn á Íslandi, garðyrkjubændur, íslenski garðyrkjubændur og sem framleiða íslenskar plöntur hvað er leggja sko á sig til þess að vera hérna með gífurlegt úrval og góðar plöntur, góðar ræktun og þegar þú ferð á skoðar garðyrkjustöðar erlendir sem ég geri gjarnan ef ég hérna er á ferðinni að þá verðum að svo stoltur af íslenskri garðyrkju vegna þess að úrvali hér og möguleikarnir hér þeir eru ekkert minni, þeir eru bara pínu öðru vísi
Já, þú ert nú ekki einum að hafa hætt í pólitíkinu og farið í blómin hérna hún Vigdís Hauksdóttir úr Framsóknarflokknum
Já, hún,
hún er vist farin í garðirkjuna eða blómin allavega líka, já, hún, blómaskreitingar.
Já, hún er hendi í blómaskreitingum melduð.
Já.
Og hérna hefur fundið það út, hún var nú ekki óskaplega lengi, ég var í yfir 20 ára þingi, en hún hefur fundið það út bara, þetta væri kannski betra fyrir sáluna að hérna.
Já.
Að fara og reyndar líkamann líka vegna þess að ef þú ert undir endalausu álagi í vinnu þá gefur líkaminn sig og þetta getur verið margt sem að það getur meiri sig að sko, endalaus streita getur verið orsakavaldur vegna út að krabbameini og fleira sko. Þannig að fólk á að passa sig og það á alltaf að passa að hafa þennan tíma það sem þú getur lokað á allt nema bara sjálfa þig, þitt umhverju og þína nánustu og það er kannski ekki svo glatt ef þú ert í ábyrðastu inn á þingi og við þess að nú formaði fjárlaganefndar og það er gífulegt álag.
Já, já, mann, hvernig það var og umræðan líka, já, sko. Alveg, já. Umræðan er orðið mjög hörð núna.
Umræðan er óvægin, hún er ljót og hún er eiginlega ekki þinginu til framdráttar.
Nei. Mér langaði nú svolítið að koma inn á hérna jafnaðamennskuna og það virðist vera svolítið að hérna molna undan jafnaðamennskunni þessa dagana í hennum frjálsa heimi. Ert þú með einhverja svona skýringu á því?
Nei, það mjög erfitt sko. Ég var svo nærsýn að ég var nú að horfa bara fyrst hennast hérna á samfylkinguna. Og það auðvitað hefur fjarað sem við erum ekki með það fylgi samfylkingin sem við vildum gæta að sjá. Ég reyndar hef tröll að trúa á nýjum formanni.
Já.
Mér finnst þann alveg frábær og það sem ég hlustað á hann vegna þess að einhvern veginn þá slitnaði tenging og það bara mín skoðun að tenging jafnaðamanna sem satt undir forystu Jóhannu í ríkisstjórn þegar við að hér var allt sannst, eftir hrun sem við erum alltaf að tala þeir eru allt einhvern veginn málnaði niður og fólk þurfti svo rosalega mikið á kvatningu að halda, það þurfti svo mikið á því að halda því við erum svo lítil fámenn þjóður réttar sagt að það voru svo ótrúlegur fjöldi fólk sem þurfti á kvatningu að halda til að bara að það væri alltaf þessi von að úrrættist.
Að fara bara að brettu bermarnar og fara í rústabjörgunina.
En
bara.
Ekki að tala endalist að við þurfum að viðhalda bankakerfinu. Þetta verður að ganga þetta. Og það upplýði, fólk, ég er ekki að segja að það hafi verið þannig, en almenningur í landinu upplýði að sko tengslaleysi.
Já,
að bara. Það var ekki talað við þau, heldur yfir þeim. Það var alltaf verið að tala yfir fólki í staðin fyrir að koma pínlítið á fundi hjá flokknum og faðma flokksmenn og þakka þeim fyrir að vera þarna og vera ennþá til staðar
Já.
Að það var ekki gert og þá bara molnar undan
og tala kannski meira við kjósendur þá.
Já, þá á að tala við kjósendur ekki yfir þeim
Já.
Og vegna þess að þú átt að sína kjósendurnum þá virðingu að þú metur hann einhvers, þú ert ekki að messa yfir honum þetta finnst mér stjórnmálum en því miður er að farnir að gera of mikið Og sérstaklega á þessum tíma, það var alltaf verið að segja sko ef að fólk andmælti, ef almenningur andmælti eða einhver kom og sagði eitthvað kannski reiði sem var skiljanleg. Menn mistu gífurlega fjármunni, menn mistu heimili sín, fjölskyldur brotnuðu og allt þetta sem að maður er nú alveg skítrættur að sé að gerast aftur sko. Það komið sami hraðin í samfélagið eins og var þá að hérna og fólk var reitt. Og það kannski sagði eitthvað við stjórnmálumenn svona ekki vel í grundað. Var það ekki bara allt í lagi? Er það ekki bara allt í lagi? Ef að fólk er undir tilfinningarlegu álagi, má það þá bara ekki segja eitthvað eða mótmæla sínum flokksforustu? Minnst það bara allt í lagi? Það á nefnilega að virða einstaklingin.
Já, að maður fær á stundum á tilfinningunum og fólk vanti kannski stað til að beina tilfinningum sínum eða reyði þó að það sé ekki rétt í staðurinn og þá eru þeir kannski sem að er í forystu hlutverki sem að þurfa bara vera teflon húðaðir meðan að það gengur yfir. En sko, já, í sambandi við stöðu jafnaðamennsku í heiminum í dag, hefur ekki áhyggjur af því að sem sagt jafnaðamenn hafi með sínum pólitísku stefnum byggt upp stór og miðstýr kerfi á kostnað dreifðsvalds í höndum borgarana og þetta miðstýrða mikla vald sé núna jafnvel að lenda í höndunum á fólki sem
að þeim sem kunni ekki með að fara
já, sem að er ef til vill ekki treystandi fyrir því eða þá já, jafnaðamenn hafa með því að byggja upp þessi stóru kerfi lagt áherslu á velferð en svo eru kannski að komast til valda öfl sem að vilja nota þessi sömu kerfi til þess að bara byggja veggi og landamæri og jafnvel lögregluríki.
Jú, jú, ég hef ágjur að því og ég hef ágjur að því þeirri þróun sem hefur orðið undarfærið með til dæmis val á leiðtogum og stóra þjóða sem að á hverjum degi sko ganga fram á manni í yfirlýsingum og lítilsvirðingu fólk. Ég held að kerfin sem að jafnaðamenn hafi byggt upp eigi engan þátt í því og það hefur gefist reyndar mjög vel eins og norræn velferðakerfi hafa marganhátt verið góð en það má alltaf gera betur og ég ekki jafn samfæra alltaf að okkar samfélag eigi til þess að horfa til miklu stærri samfélag sem hafi þurft að grípa til ráðstafan og byggja upp sín kerfi á allt annátt af því að það er svo stjóðinar og svo fjölmennar það getur vel verið að öðruvísi kerfi hendi svona fámennri þjóð og við eigum frekar að miða þetta út frá okkur, taka það besta frá öðrum og miða þetta út frá okkur. Hér myndi, ég get gæta ekki séð fyrir mér til dæmis að tækist að byggja hér upp sem ekki hefur gerst gott velferðkerfi sem að hentaði því samfélagi sem við búum við og svo við komum aftur að hérna börnunum sem eiga erfitt uppdráttar í skóla að við værum til dæmis bara með þennan mikilvæga þátt í okkar samfélagi, skólana í lagi og skóla sem henduðu öllum, hvað sem það eru börn með greiningar en af því að við nefndum það ekki dáðan, það er líka þessi ofurgreindu börn sem ekki fá neina sérstaka meðhendlun í skóla eru fljóta læra, komin langt á undan öllum öðrum, verkefnar laus og verða þá erfið í umgengni þeim er líka hætt og við getum aldrei sett öll börn bara inn í eitt kassa og hrist hann og þau að koma allir eins út, það er ekki hægt
en er það ekki hættan við svona kerfi að það er fundin einhver lausn sem að þarf að passa öllum eða flestum og...
Já, þú þarft að vera með lausnir fyrir, ef þú vilt raunverulega velferð, þá þarft að vera með lausnir sem henda öllum, ekki eina alls er að lausn sem að teku bara mig að ákveðnum hópum sem eru kannski að meðaltali stæstir, heldur verður að horfa á að alla hina ángana í kerfinu sem að þarf að leysa og það er alveg eins með tryggingakerfið okkar og það er með fleiri þættir sem að daginn síðast var að vera að tala að það er foreldrar með tvo drengi sem að þurfa að flytja á bílum og þau hafa hingað til ekki fengið nema einn bílastyrk en þau gáttu fengið hinn eða þau kiptu tvo bíla sem er þetta fáránlegt, þetta eru smá upphæðir og lítil hjálp en það sem betur fer búið að laga það en það á ekki að þurfa eiga ekki að þurfa að koma upp svona vandamál og, en það er hættan ef þú ert með eitthvað meðaltal og kerfið er hérna útbúið út frá því.
Já, ég er með hérna eina spurningu til viðbótar jafnaðamenn í dag hafa verið að leggja áherslu á stórt velferðakerfi en á sama tíma fjölmanningarsamfélag. Telurðu að velferðakerfið lifi það af að vera með fjölmanningarsamfélag líka?
Já, það ætti að gera það. Já. Það ætti að geta gert það og við erum með fjölmanningarsamfélag en við erum samt sem áður með að takmarka þann fjölda sem kemur til landsins og hérna þar semst við eigum að vera með reglur eru ekki slæmar þær eru ekki slæmar þegar kemur að fjölmenningunum síður en svo það er, við verðum að sníða okkur stakk eftir vexti í þessum efnum eins og öllum öðrum
Já, talandi velferðakerfi, hérna þú varst nú einu sinni fræg reykingakona. Hver er staðan á því í dag?
Já, það, ég er alveg gífulega ánað að geta sagt frá henni. það er þannig að ég á þessans blóðmóðu mín, hún er áttræð og var það í ágúst og hún veiktist hastalega í haust og hún hefur reykt.
Já.
Og ég hérna henn var skipað hætt að reykja. Og ég sagði bara við hann að það gerði hún ekki ein. Við gerðum það saman þannig að ég fór bara í póló og keypti rafrettur handa okkur báðum. Og nú setjum við sem sagt og mér gengur reyndar það vel sem sagt að ég komið nýri það að vera með nánast ekkert nikótín í rafrettina, heldur bara rafrettina.
Já, bara svona upp á bragðið og fiktið.
Og hún sko, og ég dái staðinni, hún búin að reykja sko síðan hún var bara 17 á 18 ára, hún steinhætt.
Já.
Og bara með sína rafrettu, hætt að hósta. Og þetta bara er
alltaf hún er áttræð líf. Þannig
að
hún er
áttræð.
Hún er reiki yfir 60 ár og er byrjuð að veipa
Já.
Með rafrettu.
Já, og þetta mér finnst hún bara, mér finnst þetta bara svo flott hjá henni.
Já.
Og þetta er gott hjálpatæki, það hendar allavega okkur tveim.
Já.
Og hægt að trappa sig niður og niður í ekki neitt.
Já. Þannig
lítur að vera markmið og maður byrjar í einhverjum 18 milligrömm og síðan bara trappar þau niður í ekki neitt. Og þannig að ég hérna, það er betra seint en aldrei, ég er að vera 63, það er betra seint en aldrei.
Já, hvernig líst þér á frumvarp, það sem í pípunum, frumvarp heilbrigðisráðherra og fyrirætlanir að setja rafrettur og veip undir tóbaksvarnarreglur? Eða?
Sko, mér finnst allt í lagi sem stefa að þessi banna veist, að reykja þetta innan hús eða eitthvað svoleiðis, sko, þó það kom engin líkt og ekki neitt, þá getur það vel verið að það sé bara fólk sem að vill ekkert svona nálægt sér og það bara hægt að virða það og á að virða. En ég hef ekki alveg skilið þessa umræðu vegna sem ég ákvað bara, ég hef búin að heyra, ég hef búin að lesa þetta, ég hef búin að kynna mér eins mikið og ég mögulega gat, ræða mér marga sem hefur prófað þetta, prófað að hætta þennan hátt. Tekist vel og ég bara ákveða að prófa þetta sjálf. Ég búin að prófa, veit, hver sem er á 60, sem er 63 ár, hann búin að prófa allt sem hægt er. Nikotíntyggjó, nefspray, munnhólspray, bara allt þetta.
Plástur.
Plásturinn, það mikið það. Og það hentaði mér ekki.
Þannig að, hérna, já, og hvað, líður þið betur eða finnur mun á heilsunni?
Mjög mikið,
já.
Bara strax.
Og útlitið og allt saman.
Finnum strax fyrir þessu.
Já, hérna. Já, læknar eru byrjaðar að mæla með þessu.
Já, já, en svo er náttúrulega aðrir sem gerði ekki og eins og gerist og gengur.
Ég hef heyrt sko innan úr heilbrigðiskerfinu að heilsa, bara lúna heilsa landsmanna sé nú þegar orðin betri.
Já, það má verða nú eitthvað. Sko, allavegna fann ég mikinn mun og hérna er ofsalega ána með mér. Þetta var líka óskaplega leild orðið að vera eina mannskan í fjölskyldin sem reykti. Svo fekk maður barnaböndin í heimsókn, þá var maður að reyna að fela þetta einhvern veginn og hérna nú þarf þess ekki.
Já. Já, nú er tíminn alveg að fara að hlaupa frá okkur. Ég var nú með fleiri spurningar handaðir en hérna þetta verður bara að duga í bili. Mér langar að svona spyrja það að lokum þegar þú lítir yfir farin veg fram að þessu, ertu sátt við þitt framlag til Íslensk samfélags?
Já, ég það.
Já.
En vil að merka, ég heldur ekki mannskja sem alltaf fulla eftir sjá. Það er ekki þannig. Ef maður gerir mistök, þá læri maður að þeim. Maður á ekki að vera alltaf í einhverju svona baksýnisspil og allt sem maður hefði vilja að geta gert betur eða gera betur.
Já.
Maður gerir bara betur næst.
Já.
Og þetta er það. En ég er mjög sátt það. Ég er bara stolt af því.
Já. Ertu með einhver skilabóð til jafnaðamanna á Íslandi í dag?
Að hlusta vel á formanninn sinn, hann er frábær.
Já, hann loga. Eitthvað sem þú vilt segja svona lokum?
Nei, bara, ég er bara þakklátt fyrir að hafa fengið að það er ekkert sjálfgefið að ná því allavegna að komast yfir 60, það er ekkert sjálfgefið og ekkert sjálfgefið þegar maður lífið er ansvegur og ekki þegar maður fer ekki nóg vel með það. Að þá er ég bara mjög þakklátt, ég er svo þakklátt fyrir börnin, tengdabönn, barnabönn, fjölskylduna mína og lífið, tilveruna í dag.
Já, erum við skulum láta þetta vera að loka orðin í dag. Þið voruð að hlusta á Báknið burt á útarpi sögu, FM 99.4, ég heiti Erna Ír Öldudóttir og gestu minn í dag var Margrét Frímansdóttir, fyrrverandi alþingiskona, fyrrverandi formaður alþýðibandalagsins, fyrrverandi samfylkingakona eða sem sagt fyrrverandi í forystu samfylkingarinnar og fangelsistjóri á Litla-Hrauni. Í dag er hún að hugsa blóm og vera húsmóðir og amma í Kópavoginum. Takk að ég kella fyrir komuna.
Takk fyrir mig. Gangi svo vel.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utan hús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444. Fiskibólunar hennar ömmu, nú tækifærið að gæða sér á þessum klassísku hversdagskrásum. Dundur tilboð, 40% afsláttur. Fiskibólur með lauksmjöri, kartöflum og hrásalati. 1680 á staðnum en 1000 krónur í að taka með. Súpa, salatbar og kaldir smáréttir innifalið er borðaðir á staðnum. Sjávarbarinn, Grandagarði. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hvetjum ykkur til að heimsækja heimasíðuna flokkufólksins.is þar sem að allir viðburðir og fréttir tengdar starfinu okkar koma fram. flokkufólksins.is Flokkur fólksins, flokkurinn þinn.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, laugavegi 86. Eðalsaltið komið aftur. Pottagaldrar.
Er ferming eða veisla framundan? Skoðaðu úrvalið og pantaðu í netverslur okkar á bakarameistarin.is.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.